Godt igen. Pænt goddag, og tak for velkomsten til at komme her. Jeg er blevet bedt om lige at præsentere mig selv her, inden jeg går i gang. Og ja, jeg kan sige, at jeg hedder Anton, og jeg er 26 år og 7 dage. På det her billede er jeg lidt yngre. Der er jeg nok 20, så man har jo lov til at blive ældre. Derudover så læser jeg til daglig. Er det muligt, at vi kan skrue lidt ned på den her? Derudover så læser jeg til daglig statskundskab på Københavns Universitet. Og ja, det er super. Derudover læser jeg statskundskab på Københavns Universitet og læser nu på kandidaten, så jeg har cirka et år tilbage af min uddannelse. Jeg bor på Amager, og så er jeg gift, har været det lige godt et års tid, med en, der hedder Mathilde, som ja, læser psykologi. Ja. Nu skal vi se her. Yes. Der kommer en dag, hvor Gud han vil holde fest, og du er inviteret. Det er det, vi skal være sammen om i dag. Men hvad er det for en fest, og hvordan kommer man med? Ja, det skal vi kigge lidt på ud fra en tekst, som står i Matteus evangeliet kapitel 22, vers 1-14. I kan bare blive siddende, mens jeg lige læser teksten. Jesus tog til orde og talte igen til dem i lignelser. Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er der dækket op til fest. Mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er reddet. Kom til brylluppet. Men det tog de så ikke af og gik, en til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sin herre ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst I finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode. Og bryllupsfesten blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han det øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskær. Inden jeg lige går i gang, så vil jeg lige bede. Herre Gud, vi takker dig for dit ord, som vi nu kan læse nu. Herre, vi beder dig om, at du vil åbne vores øjne for, hvad det er, du vil sige til os. Herre, vil du vise os, at du er en Gud, som inviterer. Og herre, vi beder dig om, at vi også må høre den invitation i dag. Det beder jeg dig om. I dit navn. Amen. Der kommer en dag, hvor der skal være fest. Eller faktisk vildere endnu. Det skal være en fest, som indeholder det bedste, som menneskelivet tilbyder. Det er himmeriget, som Jesus taler om. Det vi nogle gange kalder for himlen. Men som egentlig er en fuldstændig nyskabelse af jorden, sådan som vi kender den. En nyskabelse, hvor al tomhed, al frustration, al ondskab, al synd, som nogle gange kan gøre den her verden til et hårdt sted at være, det skal pakkes sammen. Og så vil Gud udfolde en ny jord, sådan som han oprindeligt havde tænkt den. En ny jord uden synd. Når Jesus han skal beskrive den her nye jord, så bruger han billedet med en bryllupsfest. Jeg ved ikke, om du har været til bryllup. Jeg tror for mange mennesker selv i dag, så er det sådan, at en bryllupsfest, det er den største fest, man kan få lov til at komme med til. En fest fuld af glæde. En fest, hvor man kan være omgivet af mennesker, som glæder sig over, at nu er de her to mennesker blevet ført sammen i måske det dybeste menneskelige fællesskab, som man kan få lov til at erfare på den her jord. Sådan skal himlen være. Sådan skal himlen være, siger Jesus. Og det er det, som Gud ønsker at få dig med til. Han ønsker at få dig med til en fest, hvor du kan få lov til at opleve det fællesskab med din skaber, som du er skabt til. Der er en, der hedder Augustin, en af kirkefædrene. Han sagde sådan her i 200-tallet. Sådan cirka. Herre, du har skabt os til dig, og vores hjerte er uroligt, indtil det finder sin hvile i dig. Gud, han har skabt os til fællesskab med ham. Og han siger, at i det fællesskab, så kan vi få lov til at erfare hvilen med ham. Det er noget, vi kan få lov til at erfare, når vi tror på ham. Og det er noget, vi en dag kan få lov til at erfare fuldt ud, hvis vi kommer med til den fest, som Gud han inviterer til. Når man holdt bryllupsfest i Israel på det her tidspunkt, så gjorde man det ordentligt. Det var gerne i en hel uge faktisk, når man holdt fest. Og det må jo have krævet enorme forberedelser, ikke mindst i en tid, hvor man ikke har haft køleskab eller fryser. Man er gået i gang i god tid med oppyntning, med madlavning og ikke mindst med invitationerne. Vi skal forestille os en tid, hvor at man ikke lige har haft et lige så minutiøst forhold til klokken. Folk har ikke gået med armbåndsure. Og det er også på den baggrund, at vi skal forstå, at der bliver sendt folk ud for at invitere til den her fest i flere omgange. Den første invitation kunne måske lyde sådan her. Din fætter Isak, den er god nok, han skal giftes med Miriam ned fra Tiberias. De skal giftes om et par uger, og vi er faktisk allerede gået i gang med at invitere folk. Og vi havde tænkt, at du skulle med. Så ryd kalenderen og kom til festen. Og så et par uger efter, når man så var klar til at holde fest, så sendte man folk ud igen for at sige det til de inviterede. Så er det nu, der er bryllup. Vi har faktisk allerede pyntet op og dækket bord. Maden er så godt som klar. Vi har slagtet et par okser og nogle fedekalve. Alt er rede. Kom til brylluppet. Ja. Festligere bliver det ikke. Og dog, for Jesus han topper billedet. Festen, det skal ikke bare være en bryllupsfest. Det skal være en royal bryllupsfest, en kongelig bryllupsfest. Vi skal forestille os, at vi bliver inviteret med til bryllup hos den kongelige familie i en hel uge. Forberedelserne, de har stået på i måneder. Hele byen er pyntet op. Og ja, du er blevet inviteret til fest på Amalienborg med overnatning og gratis mad. Helt ærligt, hvem vil sige nej til det? Ingen. Man vil rydde kalenderen, og man vil planlægge efter at komme med. Og det er så her, at kæden hopper af, fordi de inviterede ville ikke komme, står der. De inviterede ville ikke komme. De mennesker, som Jesus han har fortalt den her lignelse til, de må have undret sig. Indtil videre så har det været kendt stof for dem. En konge går i gang med at forberede sit bryllup i god tid, og han sender sin tjener ud for at invitere. Men det, at nogen skulle finde på at sige nej til en bryllupsinvitation, når det er kongen, der inviterer, det er simpelthen ikke til at forestille os. Det, ja, du siger ikke nej til en mellemøstlig konge, og det er slet ikke, når han inviterer til bryllup. Og alligevel så er det det, der sker i vores tekst. Gud han bliver i Bibelen kaldt for kongernes konge. Israelitterne de fik at vide, at de ikke skulle have en konge, fordi Gud, han skulle være deres konge. Det er Gud, som er kongen, der inviterer til fest. En fest for sin søn Jesus. En fest, hvor alt er forberedt, og hvor der skal være fuld glæde. Og Gud, han har brugt hele verdenshistorien på at forberede den her fest. Og han ønsker, at du skal være med. Hvordan reagerer man så på den invitation? Det burde være indlysende. Vi burde råbe ja. Det er kongen, der inviterer. En generøs konge. En konge, som er ihærdig med sine invitationer. Det er værd at bemærke, at kongen han sender tjenere ud i flere omgange, selvom de første tjenere egentlig bliver afvist. Jeg ved ikke, om når I inviterer til fest, om vi så prøver at invitere de samme mennesker igen og igen, indtil de dog må sige ja til at komme med til den her fest. Men det er altså sådan, Gud gør. Han er ihærdig med at få folk med til festen. En generøs konge, der er ihærdig med sine invitationer. Gud han er urimeligt tålmodig, fordi han vil have os med. Det tragiske det er ikke desto mindre, at der er mange mennesker, der afviser Guds invitation. I den første halvdel af vores tekst, så møder vi grundlæggende to reaktioner. Vi møder ligegyldighed, og vi møder fjendtlighed. Jeg tror, at der er noget universelt i de her reaktioner. For det første, så er der en gruppe af mennesker, der afviser Gud med ligegyldighed, når han inviterer. Der står i vers 4, så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte: nu er der dækket op til fest. Mine okser og fedekalve er slagtet, og alt er reddet. Kom til brylluppet. Og så står der: men det tog de sig ikke af, og gik en til sin mark, en anden til sin forretning. De her mennesker, der afviser på grund af ligegyldighed, de er optaget af ting. De er optaget af ting, man kan eje. De er optaget af at have et godt job, af at have en sikker økonomi, så man kan have lidt godt for sig selv og ikke behøver at bekymre sig for meget. Man vil gerne have en smuk partner, et stabilt helbred. Det her, det er den sekulære reaktion, tror jeg, man kan sige. Jeg har slået op i en ordbog, at ordet sekulær kommer af det latinske seculum, som betyder menneskealder eller levetid. Når man er sekulær, så er man grundlæggende optaget af det her liv. Man tænker ikke på, at man en dag skal dø. Man tænker ikke på evigheden. Dybest set så er man ligeglad, fordi man er optaget af ting. Ting, man ejer, ting, man kan eje. Ting i det her liv. Man er så optaget af ting, at man afviser Gud, når han inviterer. For det andet så er der nogen, der afviser Guds invitation med fjendtlighed. Vi møder det her i vers 6 i teksten. Andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Vi kunne kalde det den religiøse reaktion. Det tror jeg i hvert fald ofte det er, også i dag. Hvis man ser ud over verden, så der hvor man møder den største modstand mod Gud, det er ofte der hvor man er frygtelig dedikeret i sin gudstyrkelse. Man vil slet ikke høre Guds invitation, som man tror er forkert, fordi den simpelthen ikke passer ind i ens verdenssyn, ens trosystem. Og man tænker om invitationen som direkte farlig for mennesker. Lidt statistik på det. Åbne døre, eller Open Doors, som er en international organisation, der hjælper forfulgte kristne, de opgør, at der hver måned i gennemsnit bliver dræbt 322 kristne, fordi de tror på Jesus. Det er knap 4.000 mennesker om året. Og så har vi selvfølgelig ikke medtaget alle de tvangsægteskaber, kidnapninger, tæsk og meget mere, som kristne bliver udsat for hver eneste måned. Hver måned så bliver 214 kirker og ejendomme brændt ned eller ødelagt på anden måde, fordi de tilhører kristne. Det bemærkelsesværdige det er, at størstedelen af den her forfølgelse af kristne, den foregår i meget religiøse områder. Og man skulle ellers synes, at det lige netop var her, hvor folk de siger, at de tror på Gud, at man måtte have forståelse for, at her var der nogle kristne, der troede på Gud. Men man afviser Guds invitation, og man gør det med en voldsom fjendtlighed. Man tror endda, at man tjener Gud, når man gør det. Det er den gruppe, som Jesus adresserer, når han taler om mennesker, der slår de inviterende tjenere ihjel. Ja, der er altså nogle mennesker, der afviser Gud med ligegyldighed, og der er nogen, der afviser ham med fjendtlighed. Men udover at der er noget universelt i den måde, som mennesker afviser Gud på, så tror jeg egentlig også, at der er en mere specifik frelseshistorisk pointe i den her lignelse. Og den skal vi lige have med. De, der afviste invitationen, de afviste den så, at Gud han måtte nå endnu længere med invitationen. Når der er en kirke her i dag, så skyldes det dybest set, at Gud han startede med at invitere jøderne, men på grund af deres afvisning, så var han endnu mere ihærdig med at få invitationen endnu længere ud. Og han inviterede hvem som helst, og det er så blandt andet nogle af os, der er her i dag. Det var det jødiske folk, som afviste Gud med ligegyldighed og ikke mindst med stor fjendtlighed. Det er på den konto, at mange af profeterne, mange af apostlene blev slået ihjel. Man vurderer, at 11 ud af 12 af apostlene de blev slået ihjel. Og Jesus selv, ja, det interessante er, at efter at vi har læst den her lignelse så i vers 15, så står der, at nogle af de religiøse overhoveder, nogle af farisæerne, de gik hen og besluttede at fange Jesus i ord. De havde allerede besluttet dommen. Jesus, han skulle af vejen. Nu skulle de bare lige finde ud af, hvad han var skyldig i. Og resten af historien. Jesus, han fortæller den her lignelse 2 dage efter, at han er reddet ind i Jerusalem, omgivet af mennesker, der jubler, som tager deres kapper af, ligger dem på jorden, tager palmegren ned fra træerne og ligger dem som en eller anden rød løber på vej ind i byen. Der går 5 dage for den begivenhed, og til at Jesus han går igennem byen igen, alene. Ikke fordi der ikke er nogen mennesker omkring ham, men de mennesker, der er omkring ham, de griner ham, og de håner ham. Han er dømt til døden. Ham, der var kommet for at invitere til fest, han var blevet afvist. Og det var de mest åndelige mennesker, der stod i spidsen for afvisningen. Med 7. Men kongen blev vred og sendte sine herrer ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Indtil nu så har vi mødt Guds tålmodighed. Vi har mødt, hvordan Gud han er en ihærdig Gud, som inviterer igen og igen, selvom han bliver afvist. Det her vers, det siger, at Guds tålmodighed, den har en grænse. Gud har været ihærdig med at invitere, for Israels vedkommende, så har han sendt profet efter profet efter profet, for at de dog måtte komme med til den himmelske fest. Men de har afvist ham, de har dræbt hans tjenere, og derfor sender Gud sin straf. En udslettelse af byen. Ja, man kan spørge sig selv, hvad er det for en begivenhed, som Jesus her taler om? Det er formentlig Jerusalems ødelæggelse, som sker 40 år senere. Det er noget, som Jesus han forudser ved flere lejligheder. Jeg ved ikke, hvis nogen af jer har en bibel med, så kan vi lige bladre en enkelt gang om i kapitel 24, hvor Jesus han faktisk bliver endnu mere eksplicit. Han siger, at ikke bare byen, men også templet skal brydes ned i Jerusalem. Han siger i Matteus evangeliet kapitel 24, vers 2, ser I alt dette, sandelig siger jeg, at der skal ikke lades sten på sten tilbage, men alt skal brydes ned. Det siger han, mens han er i templet. Og hvis man har været i Jerusalem i dag, så vil man se, at templet, det er der ikke. Det er sten på sten, er ikke blevet ladt tilbage. Det er blevet væltet ned fuldstændig til fundamentet. Og der, hvor jøderne står og tilbeder i dag, det er grædemuren. Det er det, der er fundamentet til selve templet. Byen blev udslettet, templet blev udslettet i år 70 efter Kristus. I sommeren 70, efter lang tids belejring af romerne, så bliver Jerusalem fuldstændig jævnet med jorden. Der er en, der ser det her. En, der er øjenvidne. En historiker, som hedder Josefus Flavius. Han var jødisk historieskriver, ikke kristen. Og han skriver for romerne, og han oplever Jerusalems ødelæggelse. Han beskriver begivenheden på den her måde. Under templets brand plyndredes alt, hvad man kunne få fat på. Ligeledes skete der et forfærdeligt blodbad på alle dem, man pågreb. Der vistes hverken nogen medlidenhed med alderdommen eller nogen agtelse for helligheden, men både børn og oldinge, lægmænd og præster nedhuggedes i flæng. Og kampens elendighed gik ud over alle klasser, såvel over dem, der bad om noget, som over dem, der satte sig til modværge. Ja, mange, som var så medtagende af hunger, altså af sult, at de næppe kunne åbne munden, de samlede, da de så templets brand, al deres kraft, og gav sig til at jamre og skrige. Højene, hinsides dalen og de omkringliggende bjerge, de kastede lyden tilbage og gjorde larmen endnu stærkere. Selve elendigheden var dog frygteligere end den larm, den fremkaldte. Ilden rasede over alt, som man skulle tro, at tempelbjerget ville smelte derved ned til sine rødder, og dog syntes blodet om at kunne slukke ilden. For der blev dræbt mange flere mennesker, end der var fjender. Jordbunden var intet sted til at se, så oversået var den med lig, og soldaterne løb hen over ligdyngerne efter de flygtende. Det har været en forfærdelig begivenhed at opleve. Det er der ingen tvivl om. Det er Romerrigets forsøg på at slå et oprør ned i en krig mod jøderne. Og samtidig så fortæller Jesus i den her lignelse, at den her begivenhed, den skulle komme som Guds reaktion på mennesker, der har afvist ham. Den her begivenhed, den står på en måde som en model for fortabelsen, tror jeg, som skal være Guds endelige straf for mennesker, der afviser invitationen. Jesus, han beskriver fortabelsen på flere måder. I vores tekst, i vers 13, så taler han om mørket udenfor. Han taler om stedet, hvor der skal være gråd og tænderskæren. Fortabelsen, det er med andre ord et sted, hvor folk de græder og skriger af savn og smerte i evigheden. Det er det fuldkommen modsatte af den himmelske fest, som venter fuld af glæde. Andre steder så beskriver Jesus det endnu mere eksplicit. Han taler om ovnen med ild. Det er meget direkte. Og nogle gange så har jeg tænkt over, hvorfor taler Jesus så meget og så direkte om fortabelsen. Jeg tror, hvis Jesus han havde haft en kampagnerådgiver, så tror jeg hurtigt, han ville have fået at vide, om han ikke skulle prøve at anlægge en lidt mere positiv vinkel. Men Jesus han taler ufattelig meget om fortabelsen, og han gør det meget eksplicit. Hvorfor gør han det? Jeg tror, han gør det af kærlighed. Hvis du så et hus brænde og vidste, at i det hus så var dit barn eller en anden, du elsker, hvad vil du så gøre? Du vil gøre opmærksom på barnet, du vil sige, hey, huset brænder, og du vil gøre alt for at få vedkommende ud derfra. Jeg tror, at når Jesus han taler så meget om fortabelsen, så er det fordi, han har set huset brænde. Han ved, at det kan ende med at blive vores endeligt, og han ønsker det ikke. Faktisk så har han gjort alt for, at det ikke skal ske. Gud har ikke bestemt os til at rammes af hans vrede, men til at opnå frelsen ved vor Herre Jesus Kristus. Sådan skriver Paulus et sted. Gud han ønsker ikke, at du skal gå fortabt. Gud han ønsker, at du skal med til festen. Måske kan man tænke, at det virker hjerteløst, når Jesus han taler om at sende hære ud for at straffe dem, der afviste invitationen. Hallo, sådan at der er ingen, der gør, når at man inviterer til fest. Når han taler om, at man smider folk på porten, som ellers var på vej til festen, som gerne ville have været med. Men jeg tror, vi må være opmærksom på, at det er ikke det udfald, som Gud han ønsker. Det er ikke det udfald, Gud han ønsker. Men så kan man jo spørge sig selv, hvis Gud ikke ønsker, at mennesker skal gå fortabt, hvorfor er der så overhovedet en fortabelse? Virker det ikke som en overreaktion? Måske endda en smule småfornærmet, og er Gud ligefrem at straffe mennesker, bare fordi de ikke vil komme med til hans fest? Sådan er der ingen, der reagerer. Hvordan kan det på nogen måde være retfærdigt at lade mennesker gå fortabt? Hvordan kan det på nogen måde være retfærdigt? Det er et spørgsmål, det vil jeg forsøge at svare på. Det er retfærdigt, at Gud han lader mennesker gå fortabt, fordi vi fortjener det. Så kort kan det siges. Det er retfærdigt, at Gud lader mennesker gå fortabt, fordi vi fortjener det. Og her så regner jeg mig selv inklusive. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt den tanke, at du fortjener at blive dømt til fortabelsen. Jeg må være ærlig at sige for min egen del, at det ikke altid, jeg tænker over det. Jeg kan blive blind for den virkelighed, at jeg dybest set ikke fortjener at komme med til den fest, som Gud inviterer til, men fortjener det modsatte, evige straf. Hvorfor fortjener jeg det? Fordi jeg er en synder. Man kan måske synes, at det lyder som et lige lovligt dystert menneskesyn. Og jeg vil da også sige, at det bestemt ikke betyder, at jeg ikke kan gøre noget godt imellem en gang imellem. En gang imellem, så giver jeg blomster til min hustru. Jeg prøver at stramme mig an og gøre godt mod mennesker, jeg omgiver mig med. Men på bunden så er jeg en synder. Der er nogen, der påstår, at når mennesker de handler ondt, for eksempel når de begår kriminalitet, så er det fordi, at omstændighederne har presset dem til det. De er egentlig gode nok, men hårde opvækstbetingelser, en stram økonomi, få ressourcer, det har presset nogle sider frem i dem, som er knap så gode. Selvfølgelig har omstændighederne noget at sige for, hvordan vi lever, og jeg tror, hvis vi opsøgte et udsnit af de... De bandemedlemmer, som i øjeblikket kører rundt på knallert rundt omkring København og skyder efter hinanden, så tror jeg, vi vil kunne finde en del fællesnævnere. Måske har der været en del svigt. Måske har der været en stram økonomi og få ressourcer. Omstændighederne, de har noget at sige for, hvordan vi lever. Men jeg vil gerne stille spørgsmålstegn ved, om omstændighederne, de skulle... at det skulle være omstændighedernes skyld, når vi handler ondt som mennesker. For hvis mennesket grundlæggende er godt, hvordan skulle omstændigheder så kunne presse noget ondt frem? Jeg ved ikke, om du fanger den tanke. Hvordan skulle omstændigheder i et pres udefra kunne presse noget frem, som ikke er på indersiden? Det giver simpelthen ikke nogen mening. Omstændighederne, de kan få os til at handle ondt. Men når de kan det, så skyldes det, at vi har potentialet til det onde inden i os. På bunden er jeg en synder. Jeg fejler dagligt i at leve mit liv efter Guds vilje. Jeg lyver over for andre mennesker. Jeg er selvoptaget. Når jeg opdager andre menneskers fejl, så begynder jeg ofte at tale om dem, i stedet for at prøve at skjule dem. Så er jeg materialistisk. Jeg kan have svært ved at tilgive andre mennesker. Nogle gange så kan jeg være nådesløs i min vurdering af andre, men have helt andre standarder for mig selv. Dagligt så minder mine handlinger mig om, at jeg har potentialet til ondskab i mig. Jeg er en synder. Og hvis Gud han skal dømme retfærdigt, så fortjener jeg straf. Jeg fortjener at gå fortabt. Måske så kan det virke som en fjern tanke for dig, at Gud han skulle straffe dig efter hans opfattelse af retfærdighed, fordi hvad er det lige? Hvis du er svært ved at forestille dig det, så forestil dig et øjeblik, at du skulle dømmes efter dine egne standarder. Jesus han siger et sted, døm ikke, så skal I ikke selv dømmes, for det mål I måler med, skal I selv få tilmålt med. Prøv at forestille dig, at du hele dit liv havde haft en lydoptager på dig. Og hver gang du havde åbnet munden, sat en standard op, så havde den optaget det. Hver gang du havde sagt, det der, det er da også for dårligt. Det der, det kan du ikke gøre. Det der, det burde du ikke gøre. Hver gang du havde anklaget andre og sagt, det der, det er ikke okay. Så var det optaget. Og prøv at forestille dig, at nu var alle de her ting blevet optaget, og de blev lagt frem foran dig. Og så blev de sammenlignet med dine tanker, med dine ord og med dine handlinger. Jeg ved ikke, hvordan resultatet vil falde ud. Hvis I har det ligesom mig, så vil det ikke være just opmuntrende. Gud, han er retfærdig. Han dømmer retfærdigt. Han ser ikke igennem fingre med ondskab. Gud, han hader ondskab fra det største til det mindste. Han hader, når bander, de kører rundt på knallert og slår hinanden ihjel på Nørrebro. Og han hader, når jeg bærer af. Det kan jeg måske synes som en lille ting at bære af. Men hvis Gud, han vil holde en fest, hvor der kun er glæde, så bliver det udgangspunktet uden mig. Hvis Gud, han vil ondet til livs, som kan forårsage bandekonflikter og alt muligt andet, så må han tage fat om ondets rod. Mit hjerte. Hvis Gud han havde valgt at lade alle mennesker gå fortabt, så ville det have været en retfærdig afslutning på verdenshistorien. Gud han er ikke småfornærmet, når han ikke lader alle mennesker komme med til festen. For som der står i vers 8, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Der er ingen, der er værdige til at komme med til fest. Hvis vi forstod dybden af vores syndighed som mennesker, hvis vi forstod Guds enestående retfærdighed, så vil vi ikke spørge, hvordan det kan være retfærdigt, at mennesker går fortabt, men måske snarere, hvordan kan der overhovedet være nogen, der bliver frelst? Og det rejser jo spørgsmålet, hvordan kommer man med til festen? Hvordan bliver man en værdig gæst? Hvad består værdigheden i? Vi skal læse resten af teksten. Så sagde han til sin tjener, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejen ender, og indbyd hvem som helst, I finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han det øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sin tjenere, bind hænder og fødder på ham, og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. For mange er kaldet, men få er udvalgt. Hvordan bliver man værdig til at komme med til fest? Hvad består værdigheden i? Det første, som er værd at lægge mærke til, det er, at værdigheden tilsyneladende ikke består i menneskers moralske kvalitet. Vi møder det i vers 10, hvor at, der står, at det både er onde og gode, der får invitationen. Og det er blandt de her mennesker, at vi skal finde dem, som er med til at fylde bryllupssalen. Både onde og gode. Hvad består værdigheden i? Vi skal finde svaret et andet sted. Vi hører nemlig om en, som ikke er værdig til at komme med til festen. Han bliver smidt ud. Og begrundelsen den er, at han ikke opfylder dresskoden. Han har simpelthen ikke det rigtige bryllupstøj på. Prøv at se i vers 12. Hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder på? Værdigheden den må altså bestå i at have det rette bryllupstøj på. Uden bryllupstøj, ingen fest. Og vi skal prøve at forfylde det her billede med bryllupstøj lidt. Jesus han taler jo til jøder, og han trækker igen og igen på tekster fra det gamle testamente, fra den første gode del af Bibelen, og det gør han også her. I det gamle testamente, så sker det flere gange, at når der bliver inviteret til fest, så bliver der udleveret en festdragt. Og for at vise, at det ikke bare lige er noget, jeg finder på, så vil jeg lige prøve at slå op i 2. kongebog, kapitel 5, vers 22. Hvis nogen af jer har bibler med, så står det på side 336. Ja, det er 2. kongebog, kapitel 5, vers 22. Ja, der er en, der siger her. Jeg har fået besøg af to unge mænd fra Efraims bjergland, to af profeterne. Lad dem få en talent sølv og to sæt festklæder. Naaman svarede, tag dog to talenter, og han nytte ham. Så lagde han to talenter sølv i to punge, og gav dem sammen med to sæt festklæder til sine tjenere. Ja, vi springer fuldstændig ind i en sammenhæng her, og ja, det vigtige er egentlig ikke at forstå sammenhængen, det er egentlig mere fænomenet. Et fænomen, som vi kan finde flere gange i Bibelen, det her med udleveringen af festtøj. Det festtøj, der kræves, det er noget, som verden udleverer. Vi kunne finde flere eksempler på det her i Bibelen, men jeg tror egentlig, vi har pointen. Det festtøj, der kræves, det er noget, som verden udleverer. Det er et princip, som også gælder i forhold til den himmelske bryllupsfest. Hvis I har Bibelen med, så prøv at slå op i Esajas' bog, kapitel 61, vers 10. Står på side 62. Der skriver Esajas sådan her. Jeg fryder mig over Herren, min sjæl jubler over min Gud, for han har klædt mig i frelsens klæder og hyldet mig i retfærdighedens kappe, som en brudgom sætter sin turban og som bruden fester sine smykker. Til den himmelske bryllupsfest, så er der en dresscode. Hvis vi skal komme ind, så må vi have det rigtige bryllupstøj på. Hvis vi kommer i vores eget tøj, vores egen retfærdighed, så kan vi ikke kom ind. Måske så kan du tænke, at det er da heller ikke så slemt med dig. Okay, ingen er fejlfri, men i det store hele så går det da meget godt, og du er i hvert fald ikke kriminel. Du er optaget af at gøre godt mod andre. Men Jesus, han er ikke optaget af, om du er god eller ond i menneskelig forstand. Bibelen, den deler faktisk slet ikke verden op i onde og gode. Den siger grundlæggende, at der ikke er nogen forskel overfor Gud. Alle har syndet. Alle fortjener at blive ramt af Guds vrede i fortabelsen. Den dag, hvor Gud, han vil genoprette retfærdigheden i verden. Jesus, han er ikke først og fremmest optaget af, om du er god eller ond i andre menneskers øjne. Din retfærdighed, den er som snavset tøj, uanset hvad. Det er det billede, som Isaias bog bruger. Hvis du havde fået en plet på tøjet, hver gang du havde gjort noget forkert, så ville din retfærdighed være så beskidt som snavset tøj. Du ville ikke være værdig til at komme med til bryllupsfesten. Du ville ikke engang leve op til dresscoden. Men de gode nyheder, evangeliet, det er, at Jesus ikke er optaget af, hvilket tøj du har på, men om du har taget imod frelsens klæder, som Isaias han kaldte det. Hvad er det for nogle klæder? Hvad er det, de består i? Isaias han røbede det faktisk indirekte. Han skrev det her. Gud han har klædt mig i frelsens klæder. Han har hyldet mig i retfærdighedens kappe. For det første så er de her klæder noget, som Gud iklæder os. Det er en gave. Og gaven den består i, helt konkret, at være iklædt retfærdighed. Retfærdighed som en kappe. Gud, han kræver retfærdighed, for at du må komme med til festen. Det er ikke en retfærdighed, som du har, men Gud, han giver den retfærdighed, han kræver. Den retfærdighed, den giver han til den, der tager imod invitationen ved tro på Jesus. Når du indrømmer over for Gud, at den retfærdighed, som du har, den ikke er andet end snavset tøj. Når du indrømmer, at dine fejl dagligt minder dig om, at du har et syndigt hjerte, at du ikke er værdig til at komme med til bryllupsfesten. Når du beder om tilgivelse hos Jesus, så giver Gud dig sin retfærdighed. Gud han ønsker ikke, at du skal gå fortabt, selvom det er udgangspunktet for os alle sammen. For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Sådan siger Jesus. Jesus, han har gjort alt for at redde dig. Han er løbet ind i den brændende bygning for at få dig ud. Jesus, han levede et retfærdigt liv her på jorden. Han levede ikke bare op til de standarder, han satte for sig selv. Han levede op til Guds standarder. Og selvom han ikke havde gjort noget galt, så blev han dræbt på et kors. På korset så byttede han plads med dig og mig. Luther han kalder det her for det salige pladsbytte. Det er, at Jesus, da han hang på korset, så byttede han plads med dig og mig. Hvis du skulle dømmes efter Guds standarder, eller efter de standarder, som du sætter op for andre, så fortjener du at blive straffet. Men da Jesus han hang på korset, så blev han straffet i stedet for dig. Det var noget af det, vi sang om i sangen før. Jesus han havde ikke fortjent det, for han var uden skyld. Men Gud han valgte at tilskrive Jesus alle menneskers synd, alle menneskers uretfærdighed, og straffe ham for det, som du har gjort forkert. Og når du tror på Jesus, så ønsker Gud at give dig. Jesus ønsker at give dig sin retfærdighed. Retfærdighedens klædning. Bryllupstøjet. Det kommer ikke an på, om du er god eller ond. Om du så har arbejdet på alverdens børnehjem og givet alle dine penge til de fattige, så kan det ikke frelse dig, hvis du insisterer på at have dit eget bryllupstøj på. Selvom du har gjort meget godt for andre, så har du brug for tilgivelse. Du har et syndigt hjerte. Du har brug for Jesus. Du har brug for den retfærdighed, han giver. Jeg har altid synes, at den her beskrivelse, som er i vores tekst, af den her bryllupsgæst, der bliver smidt ud, den er lidt skræmmende. Tænk engang, at det er muligt at ligne alle de andre bryllupsgæster til forveksling. Leve et ordentligt liv, have de rigtige meninger, komme i kirken måske, og så alligevel blive smidt ud fra festen. Pointen er, at uanset hvor from du er, så er du aldrig from nok i dig selv. Men Jesus, han ønsker at være din fromhed. Han ønsker at være din retfærdighed. Jesus, han ønsker at være din værdighed. Dit wildcard til bryllupsfesten. Så hør Gud, når han inviterer dig. Og det gør han nu. Tag imod det wildcard, som Gud giver. Tag imod Guds tilgivelse og den retfærdighedens klædning, som Gud ønsker at iklæde dig. Be om tilgivelse. Indrøm din synd over for Jesus. Og så vil han sige til dig, jeg er allerede blevet straffet for din uretfærdighed. Du skylder intet. Alt er betalt. Nu må du få min retfærdighed som en gave og komme med til festen. Vi skal bede sammen. Herre Jesus, nu beder vi til dig. Jesus, vi beder dig indtrængende om, at der ikke må være nogen, som hører de her ord, som må afvise dig. Om det så er på grund af ligegyldighed eller fjendtlighed, eller noget helt andet. Jesus, må der ikke være nogen blandt os, der tror, at vi kan fake os ind til festen. Jesus, må vi ikke snyde os selv. Jesus, jeg beder dig om, at jeg ikke må snyde mig selv. Jesus, jeg indrømmer over for dig, at jeg dagligt synder imod dig. At jeg ikke lever op til de standarder, du har sat, og ikke engang til de standarder, som jeg sætter over for andre. Jesus, min retfærdighed, den er som snavset tøj. Jeg fortjener at gå fortabt, når du en dag genopretter retfærdigheden, for jeg er ikke retfærdig i mig selv. Men Jesus, jeg takker dig. Jeg fryder mig over Herren. Min sjæl jubler over min Gud. For han har klædt mig i frelsens klædning og hyldet mig i retfærdighedens kappe, som en brudgom sætter sin turban, og som bruden fester sin smykker. Jesus, jeg takker dig, fordi at du giver den retfærdighed, du kræver. Jesus, tak, at du ønsker at få mig med til festen, og tak, at du led op til alle standarder i stedet for mig. Tak, at du har gjort alt for at frelse mig. Tak, at du en dag skal holde fest. En fest uden sammenligning. Jesus, det priser jeg og takker jeg dig for. I dit navn. Amen.